izrāde ļoti apjomīga. Iesaistās ne tikai mūsu aktieri, bet arī ciemiņi no citiem Latvijas teātriem, tāpat arī mūsu mūzikas vidusskolas koris un deju kopa Dziga un Pūtēju orķestris Rēzekne. Tās ir par ebrejiem, par viņu likteni, tādā vesela laikmeta griezumā. Noteikti šī Rēzeknes vecpilsētas daļa arī pati par sevi interesanta sinagoga, tirgus laukums un vispārējais, tā kā tas arī bija viens no faktoriem, kāpēc mēs izvēlamies tieši doties tur, jo ebreju kopienai tas bija ļoti nozīmīgs punkts un pilsētas daļa.